Areena.
Sitten yhtäkkiä edessä oleva sukeltaja, niin se sitten pysähtyy ja alkaa heiluttaa valoa, mikä on tämmöinen niin kuin ongelmanmerkki ja huomionmerkki, että hei, mulla on joku, haluan sinun huomiosi syystä tai toisesta. Ja sitten se näyttää toisella kädellä, että kaasu loppuu merkkiä. Ja...
Sukeltaminen luolaan on äärimmäinen kokemus, jossa tärkeintä on hallita hermonsa täydellisesti. Tämä on tarina siitä, mitä tehdä, kun joudut ongelmiin paikassa, missä pääsy syvyyksistä nopeasti pintaan on mahdotonta. Ja kuumattavassakin tilanteessa ei auta kuin toimia kylmän rauhallisesti. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja mua kiehtoo lajit, joissa seikkaillaan luonnon armoilla. Mutta hauskuuteen liittyy aina vaaroja.
Vaikka riskejä pyritään minimoimaan, onko tunne kontrollista harhaa?
Mä aion etsiä vastauksia niiltä, jotka on kokeneet tämän kaiken.
Tämä on
Riskiretket. Mä rakastan sukeltamista. Erityisesti Itämeren pimeässä ja sameessa vedessä. Siellä pinnan alla mua kiehtoo rentous ja rauhallisuus, johon tuossa vieraassa ja oudossa maailmassa pyritään. Ja just tää rauhallisuus ja kylmähermoisuus on ominaisuuksia, mitä tarvitaan kaikkein haastavimmassa sukelluksen lajissa, luolasukeltamisessa. Ja mä tiedän, että musta ei olisi siihen lajiin. Jo ajatus siitä, että mä olisin sukeltamassa paikassa, missä mun pään päällä on kymmeniä metrejä kalliota, joka estää mun nousemisen suoraan pintaan, saa mus aikaan kylvät väreet. Ja tuolla pimeässä luolassa, vaikka mitä sattuisi, mun täytyisi hallita mun hermot täydellisesti. Vaikka kadottaisin suunnan pois luolasta, vaikka hengityskaasuni loppuisi äkillisesti, tai sukellusvaloni sammuisi ja jäisin täydelliseen pimeyteen. Kuitenkin monet mun sukelluskavereista on niin seikkailun haluisia tyyppejä, että he harrastaa luolasukeltamista. Ja yksi näistä on Aleksi Kinnunen. Kun Aleksin näkee ekan kerran, niin huomaa pakosti mielettömät hymykuopat. Aleksi harrastaa ihan kaikkea mahdollista erästelyä ja niin hän näyttää aika semmoiselta tyypilliseltä outdoor-tyypiltä vaaleinekkiharoineen. Mä muistan Aleksin ihan mun sukellusuran alkuvaiheelta. Hän lähti mun kanssa rannalta sukeltamaan tosi sameeseen veteen ja sit se näkyvyys meni niin huonoksi, että meidän piti ottaa toisiamme kädestä kiinni, ettei vaan kadoteta toisiamme. Ja sielläkin mulla oli tosi turvallinen olo. Niinpä en yhtään ihmettele, että Aleksi on päätynyt luolasukeltajaksi. Hän on semmoinen perikuva rauhallisesta ja harkitsevaisesta harrastajasta. Eikä mä oon yhtään yllätä se, että hän kertoo, että luolasukeltamisessa häntä koukuttaa just se turvallisuuden luominen vaarallisten olosuhteiden keskelle.
Sulla on niin kuin periaatteessa tosi vihamielinen ympäristö. Sä oot kiven sisällä, veden alla, pitkällä luolassa, mutta silti sulla on ne mahdollisuudet ja työkalut hallita sitä aggressiivista ympäristöä, jos sä toimit tiettyjen sääntöjen puitteissa.
Luolasukeltamisessa sukelletaan nimenomaan paikkaan, jossa on katto, joka estää nousemisen suoraan pintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ongelmatilanteet pitää selvittää sukelluksen aikana, pinnan alla. Näiden riskitekijöiden takia luolasukeltamista pidetään yhtenä vaarallisimmista urheilulajeista. Maailmalla kuolemaan johtavia luolasukellusonnettomuuksia sattuu vuosittain useita kymmeniä. Suomessakin kuolemaan johtaneita sukellusonnettomuuksia sattuu vuosittain keskimäärin 3-4, ja osa näistä luolasukelluksilla kaivoksissa. Ojamon kaivoksella, josta tämä Aleksin tarina kertoo, on myös kuollut luolasukeltajia. Toisaalta tämä on laji, jossa riskien minimoiminen on kaikki kaikessa. Syy näiden onnettomuuksien takana on usein se, että sukeltajat ei ole noudattaneet luolasukelluksen turvaohjeita. Monissa onnettomuuksissa yhdistävä tekijä on se, että sukeltajat ovat ylittäneet taitotasonsa ja kokemuksensa.
Mä jotenkin aina havahdun siihen, kun sanotaan, että taas luolasukellat, että se on ekstriimiä. Sitten mä oon silleen, että ei, se on ekstriimiä, vaan mun mielestä se on nimenomaan niin kuin riskien minimointia. Ja tietyn tyyppiset luolasukellukset on mun mielestä niin kuin ihan yhtä pienellä riskillä kuin tien ylitys keskellä päivää. Että jotenkin muuttaa se riski sellaisessa hallituksessa kokonaisuudeksi ja eliminoida se oikeastaan niin kuin kokonaan. Joskaan sitä nyt aina ei täysin voi eliminoida, mutta tehdä sitä ainakin sillä tasolla, minkä itse hyväksyy.
Ja nyt Aleksi oli lähdössä kartuttamaan näitä taitojaan kaivosluolaan. Suomen maaperä on kovaa graniittia, ja siihen vesi ei pysty kaivertamaan luonnonluolia. Niinpä suomalaiset luolasukeltajat sukeltaa ihmisen muovaamissa, veden peittämissä kaivosluolissa.
Millaiselle luolasukellukselle te olitte lähdössä?
Ihan perus tämmöinen niin sanottu ojamokeikka, eli töiden jälkeen mennään, ajetaan Lohjalle, siellä on tapahtuma ja porukka sinne tulee noin sanotaanko 10-20 henkeä ja kaikilla on tavoite käydä 2-3 hengen porukoissa sukelluksella ja tulla pois ja käydä hampurilaisella paluumatkalla ja mennä kotiin illaksi nukkumaan.
Ojamo on yksi Suomen kuuluisimpia ja upeimpia kaivossukellusmestoja. Mä oon tavannut kerran Italiassa sukeltajan, joka hehkutti mulle Suomen kuuluisaa Ojamoa. Eli tää paikka tunnetaan siis kansainvälisestikin. Ojamossa toimi aikoinaan kalkkikivikaivos, jossa kalkkia louhittiin syvältä kiven sisältä. Kun kaivostoiminta loppui 60-luvulla, kaivos täyttyi hiljalleen kirkkaalla pohjavedellä. Nyt sitten noissa veden alle jääneissä kaivossaleissa näkyy vielä kaivajilta jääneitä työkaluja. Ja valtavat louhitut kaivossalit näyttää upeilta pimeydessä sukellusvalojen valaistessa kiveä niiden ympäriltä.
Meitä oli 3 hengen porukka ja me ajateltiin mennä tekemään ihan tämmöinen perinteinen niin sanottu 2-8-tason sukellus. Eli mennään 28 metrin syvyyteen, sukelletaan 28 metrin tasolla joitain satoja metrejä sitä luolakäytävää tai kaivoskäytävää käännetään ja tullaan pois.
Varsinaisiin kaivosluoliin päästään sukeltamalla ensin avolouhoksesta muodostuneen lammen poikki. Nyt oli talvi ja lampi oli kokonaan jäänpeitossa. Niinpä sukeltamaan mentiin pienestä avannosta lammen rannalta. Nyt koko matka oli tavallaan luolasukellusta. Sieltä jääkannen alta ei ollut suoraa pääsyä pintaan. Pois pääsi vain sen yhden avannon kautta. Veden lämpötila oli 0-4 asteeseen. Niinpä sukeltajien päällä oli kuivapuvut ja niiden alla vielä lämpimät toppahaalarit.
Kylmässä sukeltamisessa on lisäksi tietty riskejä, koska hypotermian vaara on ihan todellinen, jolloin se esimerkiksi jos hanska vuotaa, niin silloin kannattaa tulla mahdollisimman nopeasti pois.
Ja tämmöiset jäätävät olosuhteet, ne voi aiheuttaa myös ongelmia sukelluslaitteiden kanssa. Ja tämän Aleksi saa vielä huomata. Mutta nyt Aleksi oli matkalla kohti jään alta löytyviä upeita vedenalaisia luolastoja.
No, minkälaisella porukalla sä olit menossa?
No, meitä oli tosiaan 3 henkeä minä ja sitten oli ehkä yksi vähemmän kokenut sukeltaja ja sitten toinen saman yhtä kokenut sukeltaja kuin minä. Ja ei semmosia niin kuin tyyppejä, joiden kanssa olisin eniten tehnyt sukelluksia, mutta tiesin kyllä molemmat ja molempien kanssa on sukeltanut. Et sinänsä tuttuja.
Sukelluspari on yksi luolasukelluksen tärkeimpiä turvajuttuja. Koska kun olet siellä syvällä, veneen täyttämän luolan sisällä, pari on ainoa henkilö, joka voi auttaa sua hätätilanteessa.
Viime kädessä isoille ja haastaville sukelluksille ainoa mikä on, niin on se, että on yhdessä sukellettu ja on nähnyt sitä toista toimivan, koska siellä oikeassa ympäristössä tapahtuvaa toimintaa ei oikein voi pinnalla ennakoida. Ja sitten on tämmöisiä Brad Pitt-tyyppisiä sarmikkaita, hienoja johtajahahmoja, jotka puhuu paljon, mutta sitten kun tulee tekoja aika, niin se ei välttämättä toteudu niin kuin ne puhuu. Eli isoimmat sukellukset haluaa tehdä tuttujen ihmisten kanssa.
Aleksin mukana tuonne sukellukselle oli lähdössä Sami ja Markku. Ja tällä kertaa he sukelsivat siis kolmikkona. Ja kun yleensä sukelletaan kahden hengen tiimeissä, niin nyt se, että tuonne jään alle kaivosluoliin matkasikin kolmikko, osoittautuu vielä äärimmäisen tärkeäksi asiaksi.
Et sitten kun ollaan kolmestaan, niin sulla on tietysti suurempi määrä niitä ongelmanratkaisuvälineitä, kun sulla on kolmet aivot ja kolmet kaasut ja kolme toimivaa käsiparia.
Nyt Aleksi, Sami ja Markku oli saapuneet tuonne Ojamon kaivoksen rantaan. He oli pakanneet sukelluskamat jo valmiiksi edellisenä iltana. Nyt noi laitteet kasattiin ja samalla sitten tarkistettiin, että kaikki varmasti toimii. Sitten siinä kun he ootteli omaa sukellusvuoroaan, he kävi läpi vielä sukellussuunnitelmansa. Eli sen, miten se sukellus etenee, mihin syvyyteen mennään ja sitten missä vaiheessa käännytään takas. Luolasukeltamisessa tärkeintä on sopia kääntöpaine. Tämä tarkoittaa sitä määrää kaasua pulloissa, missä vaiheessa käännytään viimeistään takasi, että se kaasu riittää pinnalle myös ongelmatilanteissa.
No sitten kun tulee se oma sukellusvuoro, niin siinä tehdään sitten se niin sanottu paritarkastus ja sukelluksen viimeinen läpikäynti. Että käydään vielä läpi se ison tason suunnitelu, joka on tehty aikaisemmin ja tarkistetaan viimeisen kerran ne kaasut ja sovitaan kääntöpaineet. Ja sitten kysytään sukellusvanhimmalta lupaa, että saadaanko lähteä sukeltaan ja sitten kun saadaan lähteä sukeltaan, niin sitten kuitataan vielä viimeiset OK:t ja kaikilla on suunnitelmat selvinne ja sitten päät pinnan alle ja menoksi.
Ja tämä on yksi sukelluksen hienoimpia hetkiä, kun saa sen kaiken säädön jälkeen viimein aloittaa rauhallisen matkan kohti syvyyksiä. Se hetki, kun näkee sen vedenalaisen maailman ekaa kertaa maskin läpi. Mutta sitten tämmöisissä lämpötiloissa, niin se ensimmäinen tunne on kuitenkin aikamoinen shokki.
Ensimmäinen fiilis, kun laitat naaman siihen nolla-asteeseen veteen. Kaikki muu on eristetty paitsi naama, niin on sellainen, että ei hemmetti nyt sattuu. Että se vähän niin kuin tikut pistelee kasvoja, mutta onneksi siihen turtuu silleen niin kuin minuutin aikana. Että sen jälkeen sitten häviää varmaan tunto kasvoista.
Sukelluksen alku on yksi eniten keskittymistä vaativia hetkiä. Nyt Aleksi, Sami ja Markku tasapainotti itseään laskeutumisen aikana. Samalla he tarkisti, että kaikki on hyvin, laitteet toimii, kaasupullot on varmasti auki. Ja sitten samalla he vielä tarkkaili, että missä muut sukeltajat menee, ettei vaan kadota sukellusparijaan.
Jään alla on yleensä aika kirkasta vettä ja toi oli vielä sellainen päivä, että paistoi aurinko ja oli aika valoisaa siellä. Et siellä näkee niin kun tosi hyvin sen maiseman. Voi vaan keskittyä siihen, nauttii siitä maisemasta ja keskittyy hengittämään rauhallisesti ja potkimaan mahdollisimman rennosti. Ja sit se tulee sellainen niin kuin jonkinlainen, ei nyt ehkä sen fiilis, mutta rentous se semmoinen, niin kuin, että sen takia siellä ollaan sitten, kun pääsee sinne sukeltaan.
Maisema jään alla on upea. Valo siivilöityy jään läpi. Ja ilmakuplat kerääntyy jään alapinnalle tummiksi, kimalteleviksi lätäköiksi. Lammessa näkyy myös ahvenia ja rapuja. Ja näitä Aleksi ihastelee, samalla kun hän etenee 6 metrin syvyydessä, opasnarua seuraten kohti kaivoksen suuaukkoa.
Opasnaru menee siihen luolan suuaukolle ja siihen pitää sitten kiinnittää oma opasnaru. Eli luolasukelluksessa pyritään, tai perinteinen tapa on se, että ne kiinteät opasnarut ei tule suoraan sieltä luolasta ulos, ettei niitä lähde sellaiset ihmiset seuraamaan, jotka ei ole saanut sitä koulutusta. Eli sen takia siihen sitten laitetaan oma opasnaru ja yhdistetään ne 2 opasnarua toisiinsa, että sitten meillä on yhtäjaksoinen opasnaru pintaan asti. Ja tiimin ensimmäinen laittaa sen opasnarun ja se vie sen ja kiinnittäytyy sitten siihen kiinteään opasnaruun. Ja sen jälkeen sitten alkaa se varsinainen niin kuin luolasukellus.
Tässä vaiheessa 28 metrin syvyydessä ollaan niin syvällä, että pinnasta tuleva valo ei enää yllä luolan suulle. Luola näyttää vaan pimeältä aukolta. Ensimmäisenä sukeltajat ahtautuu kaivoskäytävään kaltereiden välistä. Näiden kaltereiden ideana on estää se, että kaivokseen ei eksy sellaiset sukeltajat, joilla ei ole koulutusta luolasukeltamiseen. Kaivoskäytävän alku on hieman ahtaampaa tilaa, noin toimiston käytävän kokoista luolaa. Ja sitä Aleksi sukelluskavereineen eteni nyt valaisten samalla matkaa lampuillaan. Tuolla pimeydessä sukelluslampujen keilat luo aika aavemaisen tunnelman. Ne valaisee seinämien vaaleita kiveää ja ihmisten tekemää kaivosta, jossa aika on pysähtynyt 60 vuotta sitten.
Ja sitten siellä alkaa pikkuhiljaa näkyä kaikkea lautarakennelmaa ja erinäistä puuromua ja on siellä jotain työkaluja, lapioita ja kottikärryjä ja sun muita sitten vähän jossain pidemmällä. Ja sitten siellä tulee ne varsinaiset louhintasalit, mistä on louhittu sitä kalkkikiveä aikanaan, jotka on sitten semmoisia isoja 40 metriä kertaa 20 metriä pinta-alalta olevia tuubeja, jotka on louhittu silleen 15 alaspäin 28 metristä. Meneeköhän ne jonnekin 200 metrin syvyyttä.
Oikeasti mageintahan tuolla on se epätodellinen maisema, missä ollaan. Yhtäkkiä aukeavat valtaisat salit ja ne sukellusvalon heijastukset kirkkaan veden keskellä. Tuon ensimmäisen louhintasalin jälkeen käytävä taas kapeeni ja sitten vastaan tulee seuraava sali. Kun tätä luolastoa katsoo kartasta, niin se näyttää aivan helminauhalta. Siinä edetään louhintasaleja toisiinsa yhdistäviä käytäviä pitkin. Ja sen takia näitä saleja kutsutaan myös helmiksi.
Maisemia katsellen sukelletaan eteenpäin ja tietysti koko ajan seurataan niitä paineita ja suunniteltuja asioita.
Ilman sijasta Aleksi, Sami ja Markku hengitti nitroksiksi kutsuttua kaasuseosta, eli happirikastettua ilmaa. He pystyivät näin olemaan pidempään 28 metrin syvyydessä turvallisesti. Se hengityskaasussa oleva suurempi hapen määrä, niin se ottaa torjumaan sukeltajataudin riskiä. Tässä vaiheessa on tärkeää pitää huolta siitä, että tuolta sukellukselta käännyttäisiin takaisin, viimeistään siinä vaiheessa, kun ensimmäinen sukeltaja on käyttänyt kaasunsa sovittuun rajaan asti. Tai sitten, kun sovittu aika kääntymiseen tulee täyteen.
No sitten jos miettii vaikka sitä kaasuloppu-tilannetta, niin kaikki luolasukellukset suunnitellaan niin, että tai ainakin pitäisi suunnitella niin, että siellä riittää kaikille tiimijäsenille kaasu, vaikka se loppuisi keltä vaan. Ja se voidaan tehdä sitä aika yksinkertaisesti, ottaa hallintaan se riski siten, että ollaan varmoja siitä, että sulla on sen verran kaasua ennen kuin sinne luolaan mennään, että se riittää ja sitten päätetään etukäteen raja, missä on ehdoton käännöspiste, jonka yli ei saa mennä.
Et siinä pitää tavallaan olla aina mietittynä se turvamarginaali, joka on sitten oikeasti myös pidettävä.
Kyllä, joo. Ja sitten ymmärtää se niin kuin riskitaso, millä on valmis sukeltaa. Et mulla on niin kuin ehdoton riskitaso on sellainen, että mä haluan tulla aina illaksi kotiin. ja se on niin kuin, jotkut on sitten taas valmiita ottaa suurempia riskejä. Ja sitten tietysti se mahdollistaa enemmän vapauksia siellä vedessä, mutta mun mielestä niin kauan kuin kyse on harrastuksessa, niin pitää mennä aika, niin kuin, aika konservatiivisesti ja turvallisesti.
Nyt Aleksi, Sami ja Markku sukelsi siellä kuin skifi-leffasta olevassa maisemassa. Valokeilat halkoi ihmisen louhimia valtavia käytäviä. Ja tämä on musta yksi sukeltamisen jännimpiä juttuja. Siellä pääsee sukeltamaan suoraan keskelle historiaa. Voi nähdä esimerkiksi satoja vuosia vanhoja hylkyjä, joiden elämä on pysähtynyt siihen hetkeen, kun ne on uponneet meren aaltoihin. Tai sitten kuten nyt. Voi nähdä kaivoksen, jossa aika oli pysähtynyt siihen hetkeen, kun viimeinen kaivosmies on iskenyt lapionsa viimeisen kerran maahan. Nyt Aleksin edessä avautui mielenkiintoinen lautarakennelma. Tämä on vanha kaivossalit erottava oviaukko. Ihmisen tekemä rakennelma keskellä veden valtaamaa, autiota maisemaa.
Siellä on niin kuin seinät rakennettu ja siinä on vähän semmoinen kapeampi paikka, josta uidaan läpi. Pystyy samaistumaan hyvin siihen tunnelmaan ja ajatella, että hei, täällä on kaivosmiehet oikeasti joitakin kymmeniä vuosia sitten ollut töissä vielä.
Luolasukeltamisessa koulutuksella, harjoittelulla ja turvasäännöillä pyritään siihen, että sukeltaja osaa rentoutua siellä sukelluksella, koska hän tietää toimivansa turvallisesti. Fyysisen kuormituksen alla päätöksentekokyky alenee. Ja tätä fiilistä on monesti vaikea kuvailla pinnan päällä, että miksi jotkut jutut tuntuu niin vaikeilta siellä sukelluksen aikana. On tosi tärkeää, että sulla ja sun sukellusparilla on riittävästi kaasua toisen tuomiseksi pintaan ja että mukana on varavaloja ja varamaski ongelmatilanteita varten. Lisäksi pitää myös sukeltaa tutussa ympäristössä riittävän varovaisesti, ennalta tehnyt suunnitelman mukaisesti. Nämä kaikki nimittäin auttaa siihen, että sukeltaja ei stressaannu ja joudu pahimmassa tapauksessa paniikkiin.
No, paniikki on mun mielestä semmoinen asia, mitä luolasukeltamisessa ei saa ikinä tulla. Et sun pitää sukeltaa niin, että sä et joudu paniikkiin.
Panikoiva sukeltaja on oikeasti vaarallisinta, mitä luolassa voi tapahtua. Paniikissa ihminen ei toimi enää järkevästi. Sukeltaja voi esimerkiksi ottaa regulaattorin pois suusta, lähtee uimaan yhä syvemmälle luolaan, tai sitten sekoittaa koko luolan näkyvyyden potkimalla pohjasta hienoa ainesta. Ja pahinta on ehkä se, että usein panikoiva sukeltaja aiheuttaa myös muillekin hengenvaaran.
Voisin kuvitella, että paniikkiin päätyy niin, että jos olisi todella, todella ahdistava tilanne esimerkiksi sukeltaa ja tietää, että no, mulla on nyt tästä matkaa ulos 100 metriä, mutta mulla riittää kaasu 80 metriä, niin olisi todella ahdistava ja uskoisin, että panikoisin siinä. Niin miten siltä paniikilta voi sitten välttyä, niin ei joudu ikinä sellaiseen tilanteeseen.
Nyt Aleksi, Sami ja Markku tarkkaili kaasunkulutustaan tarkasti. He oli suunnitelleet kääntyvänsä viimeistään paikassa, jossa Aleksi oli käynyt jo aikaisemminkin. Helminauhan neljännessä helmessä. Tässä vaiheessa sukeltajat oli edenneet luolaa noin 200 metriä eteenpäin. He oli noin 400 metrin päässä avannolta, mutta samalla äärimmäisen kaukana siitä, että kukaan voisi tulla heitä auttamaan, jos jotain menee pieleen.
Eli mentiin niitä louhintasaleja 4 eteenpäin ja siinä viimeisessä sitten on hyvin tilaa kääntyä. Ja siellä sitten kun tultiin siihen pisteeseen, niin jäännyttiin ja siellä on vielä mukavasti merkattu se louhintasali, että se on se 4, että siinä ei niinku tarvitse edes itse laskea. Laskea, että missäkö nyt ollaan, vaan että ollaan tässä salissa, niin siellä on lappu, että L4, eli se on se neljännen salin merkki.
No miten teillä meni sinne asti se sukellus?
Ihan kaikki meni niin kuin suunnitelmien mukaan, ei mitään. Oli hyvä näkyvyys, ei mitään ihmeellistä. Kaikki meni niin kuin piti. Että mitä siellä niin kuin yleensä tehdään, niin on just vaan se, että ei siellä voi oikeastaan mitään muuta kuin katsella sitä maisemaa ja nautiskella siitä rauhallisuudesta.
Tässä vaiheessa porukka sitten kommunikoi toisilleen, että käännytään takaisin. Tämä on yksi sukeltamisen vaikeimpia asioita. On yllättävän hankala keskustella asioista, kun ei voi puhua toisen kanssa. Pinnan alla keskustelut käydään käsimerkein tai sit kirjoittamalla vedenkestävälle paperille. Tämä on tosi aikaa vievää ja monesti aika vaikea selkostakin.
Siinä on ehkä oleellisin siinä käännöksessä, että kommunikoidaan se kaikille, että hei, nyt lähdetään pois. Ettei käy sitten sellaista tilannetta, että joku jostain syystä jatkaisi vielä eteenpäin. Et siinä on niin kuin koko sukelluksen ajan on tärkeä tietää, missä se sun tiimi on. Ja siitä tulee ehkä myös se kolme hengen sukeltamisen se haaste, että sun pitää tietää, luottaa sitten siihen, että se keskimmäinen linkki on tosi tärkeä, että se pitää sen perään ja sen ensimmäisen sukeltajan yhdessä. Ja sitten kun käännytään, niin pidetään huolta, että kaikki saa sen merkin ja sitten lähdetään pois.
Nyt siis kolmikon viimeisenä sukeltanut sukeltaja kääntyi ympäri ja jatkoi matkaansa ensimmäisenä. Samoin kuin ensimmäisenä sukeltanut piti puolestaan perää takaisinpäin sukeltaessa.
Ja voisi tuntua siltä, että sehän on sitten sama matka pois, mutta sitten kun sitä katsoo toisesta suunnasta, niin näkee käytännössä täysin eri asiat. Eli sitten siellä tulee niin kuin uusi ympäristö, saa kaksi sukellusta yhden hinnalla.
Aleksi, Sami ja Markku poistuivat kaivosluolasta hitaasti, rennosti potkien. He keräsivät mukaansa opasnarun, jonka he oli laittaneet yhdistämään avannolta luolaa vievän opasnarun varsinaisen luolan opasnaruun.
Tultiin takaisin siihen luolan suuaukolle ja meillä oli tällä kertaa suunnitelma, että siellä on sen kaivoslammen ympäri menee pyöreä naru, niin me päätettiin, että tullaan sitä toista puolta pois versus mitä mentiin sisään.
Ja tämä naru johti nyt siis avannolle, ainoaan paikkaan päästä takaisin pintaan.
Jään alla sukeltaminen tuommoisessa lammessa asettaa ehkä uusia rajoitteita, että se on hirveän avara ja iso ympäristö, mitä luola tosi harvoin on. Että jos luolassa eksyy, niin sulla on rajallinen poikkileikkaus, mistä sä voit löytää sen opasnarun, mutta toi avantohan on ihan valtava, kun se on 200 metriä kertaa, olisiko se nyt 50 metriä, niin ja sitten se on 30 metriä syvä, niin siellä on ihan todella paljon sitä paikkaa, missä sä voit olla. Ja voi olla pitkänkin matkan päässä siitä opasnarusta, jos sen hukkaa. Että se on ehkä sitten sellainen asia, mihin tuolla kiinnittää enemmän huomiota, että sitten kun sieltä tulee, niin sitä opasnarua ei halua sitten hukata.
Tämä on tilanne, mistä en todellakaan haluaisi itseäni löytää. Ja vaikka siellä jään alla vesi on kirkasta, jääkannen alla on äärimmäisen hankala hahmottaa sijaintiaan. Hyvässäkin näkyvyydessä näkee vain noin 20 metriä eteensä. Nyt Aleksi, Markku ja Sami aloitti nousun kohti 6 metrissä olevaa opasnarua.
Ylös nousu on aina myös sukelluksen sellainen, missä pitää kiinnittää huomiota, kun pitää poistaa kaasuja ja muistaa, että saadaan seurata syvyyttä ja seurata paria ja seurata sitä tiimiä. No tässä nyt meni kaikki siinä nousussakin hyvin. Pikkuhiljaa lähdettiin, noustiin ensin 15 metriin, pidettiin ensimmäinen turvapysähdys.
Turvapysähdyksillä poistetaan sukelluksen aikana elimistöön kertynyttä typpeä. Pinnan alla, keuhkojen kautta elimistöömme liukenee typpeä. Sitten jos sukeltaja nousee liian nopeasti, toi typpi voi alkaa kuplia. Ja esimerkiksi sydämeen tai aivoihin päätynyt typpikupla voi olla hengenvaarallinen. Tätä kutsutaan sukeltajan taudiksi. Niinpä Aleksi sukelluskumppaneineen teki nyt huolelliset turvapysähdykset 12, 9 ja 6 metrissä.
Sitten kun tullaan siihen 6 metriin, niin siinä yleensä vielä vaihdetaan OK-merkit ja siinä ei tarvitse sitä pysähdystä tehdä paikallaan, koska voi lähteä jo uimaan sitä 6 metrin narua, kun siinä on semmoinen 200 metriä vielä uintimatkaa, niin näytettiin OK-t ja lähdettiin sitten uimaan kohti sitä avantoa.
Ja pääsyä takaisin pintaan. Aleksi, Sami ja Markku eteni narua seuraten kohti avantoa, kun sitten sattui jotain, mitä ei sukelluksella halua koskaan kokea.
Sitten yhtäkkiä edessä oleva sukeltaja, niin se sitten pysähtyy ja alkaa heiluttaa valoa, mikä on tämmöinen niin kuin ongelmanmerkkiä ja huomionmerkkiä, että hei, mulla on joku, haluan sinun huomiosi syystä tai toisesta. Ja sitten se näyttää toisella kädellä, että kaasu loppuu, merkkiä. Ja
Markku heilutti kättään kaulansa edessä, kuin näyttäen kurkun katkaisua.
Tämä tarkoittaa, että kaasu on loppu.
Ja tämä on se ainoa tilanne sukeltamisessa, milloin on oikeasti kiire toimia. Koska jos et saa pinnan alla happea, tilanne on nopeasti hengenvaarallinen.
Ensimmäinen asia, mitä tehdään, niin sukeltaja, joka näkee sen merkin, niin se antaa sille kaasua. Eli ottaa oman annostimen pois suusta ja antaa sen kaverille ja laittaa oman vara-annostimen suuhun.
Nämä on niitä tilanteita, joita sukeltamisessa nimenomaan harjoitellaan. Miten toimia, kun sukellusparilta loppuu yllättäen hengityskaasu? Ja nämä on myös niitä tilanteita, joita ei haluaisi koskaan sukelluksella joutua kokemaan. Nyt Markku hengitti Aleksin regulaattorista, joka oli parin metrin mittaisella letkulla kiinni Aleksin pulloissa. Aleksi hengitti taas omasta vara-annostimestaan. Kun oli varmistettu se, että kaikki pystyy hengittämään, oli aikaa rauhoittaa tilanne.
Sitten mietittiin, että no miten se ei nyt kaasu voi olla loppu, että me ollaan tulossa pois, me ollaan suunniteltu kaasut oikein, mutta sitten kävi ilmi, että kun se sukeltaja, joka pyysi kaasua, niin teki tämän hätämerkin sen takia, että sillä oli alkanut puhaltamaan se regulaattori, eli sieltä tuli ihan valtoimenaan ilmaa.
Suussa pidettävästä regulaattorista pursui nyt ilmaa täydellä teholla. Kaasu kupli suhisten sen regulaattorin läpi, muodostaen villinä poreilevia kuplia. Tämmöisestä puhaltavasta regulaattorista pystyy vielä hengittämään, mutta se on todella epämiellyttävää. Kuin haukkoisit suuhusi jäätävän kylmiä, jättimäisiä ilmakuplia. Tämä regulaattorin puhaltaminen johtui luultavasti siitä, että regulaattorin sisällä on ollut vettä. Ja tämä vesi on jäätynyt, kun sukeltaja on noussut syvemmältä ylemmäs. Ja samalla veden lämpötila on jäähtynyt.
Vesi tuppaa jäätymään, sit kun mennään 0 asteen alapuolelle. Ja on äärimmäisen tärkeää, että näissä laitteissa, mitä käytetään hengityksen painealentajat ja regulaattorit, mistä hengitetään, niin että niissä ei ole ylimääräistä vettä siellä sisällä, koska se vesi jäätyy.
Jäätyminen johtuu siitä, että kaasu on pulloissa pakattuna kovalla paineella. Tämä paine alennetaan regulaattorissa ja tämä myös alentaa lämpötilaa. Niinpä kun sukelletaan 0-asteisessa vedessä, se lämpötila voi mennä pakkasen puolelle. Silloin laitteiden sisälle päätynyt vesi voi jäätyä ja sukelluslaitteet ei toimi enää niin kuin niiden pitäisi.
No ei siinä sitten mitään, se jaettiin sitä kaasua ja meillä on ehkä vielä semmoinen 100 metriä matkaa sinne avantoaukolle ja ollaan siellä 6 metrin syvyydessä.
Ensin suljettiin se pullo, josta tuli kaasua valtoimenaan puhaltavaan regulaattoriin. Näin säästettiin kaasua ihan vaan varmuuden vuoksi. Jos ei olisi ollut talvi ja lammen pinnalla jääkantta, niin sukeltajat olisi nousseet rauhallisesti pintaan. Mutta nyt ei sitten auttanut muu kuin jatkaa matkaa kohti avantoa. Tärkeintä oli pitää silmät tiukasti kiinni avannolle johtavassa opasnarussa. Sitä ei saanut missään nimessä hävittää. Onneksi kaasua oli Aleksin pulloissa riittävästi 2 sukeltajalle.
Ei ollut tavallaan mitään syytä panikoitua tai lisätä stressiä. Että se oli jopa semmoinen niin kuin yllättävä rento, että hei, no vähän tuli fiilis jopa, että hei siisti, että kerrankin pääsee niin kuin oikeasti jakamaan kaasua.
Niinpä Aleksi, Markku ja Sami eteni kohti avantoa, uiden tiukasti vierekkäin opasnarun molemmin puolin kaasua jakaen.
Mikä ei ole se semmoinen normaalein tapa sukeltaa. Sitten pitää kiinnittää ekstra huomiota siihen, että molemmilla pysyy se nostehallinnassa, että toinen ei ole toisella syvyydellä kuin toinen. Ja nyt ollaan myös siellä avovedessä, missä se louhoksen pohja on 30 ja pinta on sitten tietysti pinnassa, jolloin periaatteessa toinen voi lähteä ylös ja toinen voi lähteä alas, mikä olisi sitten tässä tapauksessa ongelma, koska se on siinä samoissa pulloissa kiinni ne kaikki letkut, niin pitää pysyä vierekkäin ja lähekkäin.
Aleksi ja Sami eteni nyt tarkkaillen nostettaan, eli sitä, missä syvyydessä he sukeltavat. Nostetta säädellään sillä, miten paljon sukeltajalla on mukanaan kaasua, joko puvussaan, tasapainotusliivissään tai keuhkoissaan. Näin sukeltaja ikään kuin leijuu tietyllä syvyydellä. Mutta aivan kuin tässä ei olisi tarpeeksi, sillä seuraavaksi tilanne muuttuu vaan entistä pahemmaksi.
Tuolla on lähdössä niin kuin jatkaa matkaa poispäin ja sitten huomaa, että no, että ihmetti se mun varaannosti, mistä minä hengitän, niin se alkaa puhaltaa.
Tämä on tilanne, jos sen kyllä itse tiedä, osaisinko pysyä enää tarpeeksi rauhallisena. Yhtäkkiä et saakaan enää hengitettyä kaasua rauhallisesti regulaattorin läpi, vaan huomaat olevasi keskellä villinä poreilevaa vettä. Suuhusi kuplii jäätävää kaasua, ja mikä kaikkein pahinta, niin kuplat peittää sun maskin ja näkökentän. Samalla tiedät, että sun pitäisi pystyä olemaan lähellä sitä sukeltajaa, joka on sun pulloissa letkulla kiinni. Kaiken tämän kaoottisen tilanteen keskellä Aleksi mietti, kuka hänelle nyt voi jakaa kaasua.
Se yksi tyyppi ei voi jakaa sitä kaasua, koska silloin oli se pulloventtiili jo kiinni. No sitten mulle tulee ensimmäisenä reaktio, että mä käännyn ympäri, etin sen meidän tiimin kolmannen ja sen näytän sille huomiomerkin ja näytän, että kaasu loppu. Ja se nyt sitten jakaa sitä kaasua, antaa mulle regulaattorin.
Voin vaan kuvitella tämän sekasortoisen tilanteen. Kaoottisesti poreileva vesi, kaikki kolme sukeltajaa toisissaan kiinni ja pään päällä jääkansi, joka estää pintaan pääsemisen. Lisäksi opasnarua ei saisi missään nimessä kadottaa. Se on ainoa mahdollisuus päästä takaisin pinnalle.
Rauhoitetaan tilanne. Mä suljen sen toisen pulloventtiilin, minkä alkoi kuplimaa. Ja jatkan hengittämistä hänen venttiilistä. Eli meillä oli sellainen mielenkiintoinen tilanne, että Sami jakoi kaasua mulle ja minä jaoin Markulle. Ja no nyt sitten me oltaan niin kuin kolmen kimpassa siinä 100 metriä avannon aukolta jään alla.
Eli ei vieläkään mahdollisuutta päästä suoraan pintaan. Ja silti tässäkin tilanteessa Aleksi, Sami ja Markku pystyivät toimimaan kunnioitettavan kylmähermoisesti.
Kumma kyllä niin kuin vieläkin oli sellainen tilanne, että näin, tämähän on niin kuin, kaikkihan on tässä ihan hyvin, että kaasua riittää edelleen, että Markulla riittää kaasu mun pulloista ja Samilla on kaasua sen verran, että se voi antaa sitä mulle ihan hyvin, että ei mitään ongelmaa.
Vaikka tilanteessa ei ollut välitöntä vaaraa, oli tällä hetkellä kaikkien mielessä vain yksi ajatus. Päästä täältä äkkiä pois.
Sittenhän mitä tehtiin, niin vaihdettiin OK-merkit, että kaikki on niin OK. Ja siinä tilanteessa niin kuin jälkikäteen ajateltuna olisi ehkä kannattanut toimia vähän eri tavalla. Et meillä oli kuitenkin toimivia regulaattoreita sille, että mä olisin voinut hengittää sitä omasta letkusta, mistä Markku hengitti, ja sitten Sami olisi voinut ottaa tai Sami olisi voinut antaa Markulle sitä kaasua, jolloin meiltä olisi päästy silleen, että mä olisin ollut yksin ja Sami ja Markku olisi ollut kiinni toisissaan.
Jotenkin pinnan alla kaikki kommunikoiminen ja asioiden säätäminen on vaan niin paljon vaikeampaa. Sen takia tämmöisiä asioita on monesti turvallisempi jättää kommunikoimatta. Tärkeintä on, että kaikilla on kaasua, mitä hengittää, ja opasnarua ei ole kadotettu.
Voiko siellä alkaa tulla stressiä, mikä voi sitten johtaa mahdollisesti paniikkiin, niin ehkä parempi on vaan, että mennään pois ja mietitään sitten pinnalla, mitä olisi voinut tehdä eri tavalla.
Nyt matka jatkui sitten toisissaan kiinni olevana kolmikkona kohti avantoa.
Me uitin sitten sellaisena kolmen rivi jonomuodostelmassa, eli siinä sitten talutetaan aina toinen toistaan, vähän kädestä pidetään kiinni, tiedetään, ettei etäisyys turhaan lähde kasvaa. Ja meillä oli sen verran lyhyt matka sinne suuaukolle, että me sitten luonnollistikin ehkä vähän lisättiin vauhtia ja uitin sieltä aika rivakkaa tahtia pois, koska enää ei olisi halunnut, että yksikään regulaattori alkaa puhaltaan, koska ei meillä ollut enää niitä, mistä jakaa sitä.
Enää ei ihasteltu maisemia, eikä ahvenia ja rapuja. Nyt vaan keskityttiin siihen, että regulaattorit pysyy tiukasti kaikkien suussa ja matka etenee turvallisesti. Kaikkien fokus oli vaan potkia itsensä pois jään alta mahdollisimman nopeasti. Sitten viimein he näkivät avannon.
Jälkikäteen ajateltuna ihan kohtalaisen jopa ja ulkopuolisen korvien ehkä kuumottavankin oloinen kokemus, mutta siinä tilanteessa se oli jotenkin, että no hei, kaikki on kunnossa, tiedetään, että kaasu riittää, kukaan ei vaikuta niin kuin mitenkään erityisen stressaantuneelta tai panikoituneelta ja fokus oli vaan silleen, että no niin, nyt lähdetään vaan pois täältä, mennään pintaan ja mietitään sitten siellä, että miksi laitteet ei toiminut.
Viimein kaikki kolme nostivat päänsä avannosta pinnalle ja vaihtoivat hengityskaasunsa ilmakehän happeen.
Se kyllä ehkä sitten niinku lisäs sitten tavallaan sitä omaa luottamusta siihen omaan tekemiseen, että ei, vaikka oli periaatteessa tämmöinen haastava tilanne, niin kaikki meni niinku ihan ok. Että tavallaan tekee oikeita asioita. Ja sitten se ehkä loi pykälä myös sitä kokemusta, että nyt tietää, että tällaisessa tilanteessakaan ei tarvitse sitten niin kuin panikoida jatkossa tai lisätä sitä stressiä, että sieltä pääsee pois.
Mutta onko sinua kuinka paljon sitä koukuttanut se riskielementti siinä luola sukeltamisessa?
No ehkä se itse riski tai se riskihakuisuus ei ikinä ollut itselle semmoinen, niin kuin, että pakko saada kokea riskiä, vaan ehkä se tavallaan sen tilanteen kontrolloiminen on ehkä enemmän ollut sitten se, mikä on itseä siinä koukuttanut. Ja nyt sitten ei ole enää niitä niin kuin välttämättä niitä tavoitteita mennä niin kuin pidemmälle, niin ei tarvitse myöskään ehkä oppia niin paljon niitä uusia taitoja, että voi tyytyä siihen, mitä on, ja hyödyntää niitä sitä olemassa olevaa osaamista nauttimiseen siitä.
Nyt Aleksi on innostunut vapaalaskusta ja siihen liittyvästä riskien hallinnasta. Ja kun hän on näyttänyt mulle vedenalaisen maailman hienoudet, niin mä taas haluaisin viedä Aleksin puuterihuippuisen vuorenlaelle. Tällaiset luotettavat harrastuskaverit on oikeasti kullan arvoisia ja niistä kannattaa ehdottomasti pitää kiinni. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson Riskiretkistä. Äänisuunnittelun tähän teki Jani Orpinski ja tuottajana toimi Maarit Puttonen. Onko sulla joku hieno tarina seikkailusta luonnon keskellä? Mä haluaisin kuulla sen. Laita se mulle hannamari.vallila@yle.fi.